Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, καλή σας μέρα. Εύχομαι Πανάγαθος Κύριος μας, ο διημάς σταυρωθείς και ταφής Κύριος Ιησούς Χριστός, να μας ευλογήσει και να μας αγιάζει και να μας βοηθήσει και εμάς να σταυρώσουμε τον εαυτό μας, τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και να απολαύσουμε την Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας εις τον εαυτό μας και εις την ψυχή μας. Είμαστε μαζί και πάλι στην εκπομπή μας αυτή, σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 12 παρατέταρτο, που θα γίνει και η διακοπή μας και θα πάρετε τις τηλεφωνικές γραμμές εσείς για να πείτε αυτό που αισθάνεστε. Στο 25-827-77. Είμαστε στο ένατο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, στον πρώτο στίχο, και θα διαβάσουμε λίγο από το Ευαγγέλιο και μετά θα πούμε λίγα λόγια και θα πάρετε την τηλεφωνική γραμμή σε εσάς. Λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο, στίχος 1. «Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήρθεν εις την ιδίαν πόλη, και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικόν, επικλίνης βεβλημένων. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτόν είπεν το παραλυτικό, «Θάρση τέκνο, αφαιοντές οι αμαρτίες σου». Και ειδού την έστω γραμματέων είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς σας ενθυμίσεις αυτόν είπε, «Ινα τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρε στην ευκοπότερον υπή να φιοντέσαι οι αμαρτίε, ή υπή να έγειρε και περιπάτη, ή να δεηδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, επί της γης αφιέν αμαρτίες, τότε λέγει το παραλυτικό. Εγερθείς άρρωστο την κλίνη και είπαγε εις τον οίκο σου, και εγερθείς αν είπε ήρθε εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι θαύμασαν, και δόξασαν τον Θεό, τον δόντα διά αυτήν εξουσίαν της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό ακολούθημι, και αναστάσει ακολούθησεν αυτό. Και γένετο αυτό ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες, συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν τις μαθητές αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ούχρι αν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ού θυσία. Ούγαρ ήρθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Στίχος 12. 13. Και εδώ τελειώνει αυτή η ενότητα που διαβάσαμε στο κείμενο. Θα διαβάσουμε και στα νέα ελληνικά την απόδοση για να το καταλάβουμε καλύτερα. Κεφάλαιο 9, στίχος 1. «Τότε επιβιβάστηκε σε πλοίο και πέρασε απέναντι και έρθει στην πόλη του, την Καπερναού. Και ειδού έφεραν σε αυτόν έναν παραλυτικό πάνω στο κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Έχε θάρρος παιδί μου, σου έχω συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Και ειδού μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Αυτός βλασφημεί». Ο δε Ιησούς εγνώρισε τις σκέψεις τους και τους είπε, «Γιατί εσείς σκέπτεστε μέσα στη διάνοιά σας πονηρά? Τι είναι ευκολότερο να πω, έχω συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να υποσήκω και περπάτα? Για να μάθετε δε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, Τότε λέγει στον παραλυτικό, σήκου και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Βλέποντας δε τα πλήθη θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας δε απ' εκεί ο Ιησούς είδε έναν άνθρωπο, Μαθαίον ονομαζόμενο, να κάθεται στο τελώνιο για την ίσπραξη των φόρων και του λέγει, ακολούθαμε. Και ο Μαθαίος σηκώστηκε και τον ακολούθησε. Και όταν καθόταν στο σπίτι του, στο τραπέζι, στο σπίτι του, ιδού και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί ήρθαν και κάθοντας στο τραπέζι μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του. Και όταν είδαν οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Όταν διάκουσε ο Ιησούς, είπε σε αυτούς, «Δεν χρειάζονται υγιείς ιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Πηγαίνετε δε και μάθετε τι σημαίνει, εσπλαχνία θέλω και όχι θυσία. Άλλωστε δεν ήρθα να καλέσω Αγίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Έχουμε δύο περιστατικά από την Παναγία Ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ένα η θεραπεία του παραλυτικού, ο οποίος ήταν βεβλημένος πάνω στο κρεβάτι. Και τον πήγαν οι άνθρωποι, οι σύντροφοί του, πάνω στο κρεβάτι στο Χριστό. Και ο Χριστός βλέποντας την πίστη τους, τους είπε στον παραλυτικό άνθρωπο, «Έχε θάρρος παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Οι Φαρισαίοι όμως και οι γραμματείς, οι οποίοι είχαν διαστραμμένη διάνοια, εσκέφθηκαν πονηρά και είπαν, «Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Αυτό είναι βλασφημία, δεν λέγεται αυτό το πράγμα». Και ο Χριστός τους λέει, «Τι είναι πιο εύκολο να πω, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου ή σήκω και περπάτα?» Και αφού το μεγαλύτερο είναι να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, έκαμε και το δεύτερο, το μικρότερο, που είναι να το σηκώσει και να περπατήσει. Γι' αυτό του λέγει, «Σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Το έκαμε, δε λέει το Ευαγγέλιο, για να μάθουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι ο Χριστός έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη. Είχε το πιο μεγάλο χάρισμα το να συγχωρεί αμαρτίες. Και δι' αυτού του τρόπου έκαμε και το μικρότερο, που είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο από την ασθένεια της παραλυσίας. Κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, μιλώντας, είπε σε κάποιους επισκέπτες του, όταν του είπαν, «Γέροντα, μα έχεις χάρισμα να βρίσκεις νερό στα χωριά?» Είπε λοιπόν σε αυτούς ότι δεν είναι χάρισμα αυτό το οποίο χρησιμοποιώ για να σαμπώσω τους ανθρώπους. Ούτε είμαι κανένα γεωτρύπανο να ξέρω να βρίσκω τα νερά, αλλά για να τους πείσω ότι αυτά που θα τους πω στη συνέχεια είναι από τη χάρη του Θεού. Τους λέω αυτό που είναι εύκολο για αυτούς και τους αφορά και τους συγκινεί, να τους πεις που έχει νερό στο χωριό, στο περιβόλι, στο σπίτι τους. Και όταν καταλάβουν ότι το Πνεύμα το Άγιο με φώτισε να τους πω αυτό, στη συνέχεια θα δεχθούν και τον λόγο των πνευματικών, τον λόγο της σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Γέροντας πολλές φορές στους απλούς ανθρώπους έλεγε και που έχει νερό στο χωράφι τους και άλλα πράγματα τέτοια, για να τους βοηθήσει να το εμπιστευτούν και να ακούσουν και τον πνευματικό λόγο της σωτηρίας. Προχωρώντας λοιπόν απ' εκεί ο Κύριος, είδαν έναν άνθρωπο, τον Μαθαίο. Αυτός ο Μαθαίος είναι ο Ευαγγελιστής. Αυτός ο μετέπειτα Άγιος Ευαγγελιστής, μαθητής του Χριστού, που έγραψε και το Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο μελετούμε. Αυτός ήταν τελώνης. Και τελώνες, όπως ξέρουμε, ήταν άνθρωποι άδικοι, άρπαγες, κακοί άνθρωποι. Αλλά ως άνθρωπος όπου ήταν, είχε και καλή πλευρά, είχε και καλά στοιχεία. Και έτσι ο Κύριος επήγε και τον συνήντησε. Γιατί ήξερε ότι ήταν έτοιμος να τον δεχθεί και να τον ακούσει και να τον καταλάβει. Και πήγαινε εκεί στο τελώνιο, εκεί που καθόταν και ίσπρατε τους φόρους και του λέγει, «Ακολούθησέ με». Και πράγματι ο τελώνης Αμέσως την ίδια ώρα σηκώστηκε, άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Πήγε στο σπίτι του και έφαγε μαζί του. Και εκεί ήταν πολλοί άλλοι τελώνες και αμαρτωλοί, που ήρθαν και κάθισαν μαζί με τον Χριστό στο τραπέζι. Οι Φαρισαίοι, όταν είδαν τον Χριστό να τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, διέστρεψαν το γεγονός αυτό μέσα τους και αντί να θαυμάσουν την αγάπη και την ταπείνωση και την ποιμαντική ευαισθησία του Χριστού μας, έστω και ανθρώπινα αν τον έβλεπαν, επήγαν και τον κατηγόρησαν στους μαθητές του και του ενέσπηραν κακούς λογισμούς και είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Όταν το άκουσε ο Χριστός είπε σε αυτούς, «Δεν χρειάζονται οι υγιείς στο γιατρό, αλλά οι άρρωστοι». Και τελικά οι άρρωστοι δεν ήταν οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, αλλά ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι είχαν ασθενή καρδία λόγω του εγωισμού τους, της αυτοπεποίθησής τους, της εγωιστικής αυτάρκειας. Γι' αυτό τους λέγει, πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει ευσπλαχνία θέλω και όχι τυπικές θυσίες. Εξάλλου δεν ήρθα να καλέσω Αγίους όπως εσάς, δηλαδή αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτούς που πιστεύουν ότι είναι αμαρτωλοί, αυτούς ήρθα να καλέσω σε μετάνοια, γιατί τελικά αυτοί είναι αυτοί που αισθάνονται την ανάγκη της μετανοίας, αυτοί που νομίζουν ότι είναι Άγιοι, υπερήφανοι, εγωιστές, αυτάρκες. Αυτοί δεν αισθάνονται ποτέ την ανάγκη της μετανοίας. Και αφού τηρούσαν τον νόμο, έπρεπε να είχαν φτάσει στον καρπό του νόμου, στο σκοπό του νόμου, στο τέλος του νόμου, που είναι η ευσπλαχνία, η αγάπη, το έλεος του Θεού, να γίνουν ελεήμονες και αυτοί, όπως ο Κύριος και Θεός είναι ελεήμον και φιλάνθρωπος. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ετήρησαν τον νόμο τυπικά και παρέβλεψαν την ουσία του νόμου, το πνεύμα του νόμου που ήταν η μετάνοια και η ανακαίνιση του ανθρώπου και παρέμειναν σε τυπικά εξωτερικά σχήματα και έχασαν τον σκοπό του νόμου και του πνεύματος του νόμου που ήταν η μεταβολή τους και η μεταμόρφωσή τους. Αυτό ήταν, αδελφοί μου αγαπητοί, την πρώτη 13 στίχη του 9ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, όπου ο Άγιος Απόστολος Ματθαίος μας περιγράφει και τη δική του κλίση από τον Θεό, από τον Χριστό μας. Και κάθε άνθρωπος έχει μία προσωπική ιστορία με τον Θεό για τη σωτηρία του. Κάθε ένας από μας κάποια στιγμή συνάντησαν τον Κύριο και άκουσαν το ακολούθημι και όλοι τον ακολουθούν, αλλά ποιοι φθάνουν στο τέλος? Αυτό είναι και το ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και να μας είναι μέσα μας συνεχώς, διότι δεν είναι μόνο το να αρχίσει κανείς την εχριστό ζωή, αλλά και να τελειώσει εν οσιότητη και δικαιοσύνη, εν αληθεία, διότι στο δρόμο υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλές πλάνες που αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, πολύ πιθανόν να εμπλακεί σε όλα αυτά. Ήδη έχουμε περάσει τα πρώτα 15 λεπτά. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, πρώτα ο Θεός, και έχουμε χρόνο να πούμε και να ακούσουμε εσάς αδελφοί μου, γιατί η εκπομπή αυτή είναι για σας. Παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολλά για τις προσευχές σας και σου ευχόμαι από τα βάθη της ψυχής μου να λιάσει και εσύ και όλον το πίπνιό σου.
Ευχαριστώ, κόρη μου.
Είμαι η αδελφή του πατέρ Δανίλ και ήθελα να πω έναν περιστατικό που μου έτυχε με το προζύμι για να το ακούσουν και οι ακροατές.
Ναι.
Από μικρή έμαθα να κάνω πρόσφορα από τη γιαγιά μου και τη μητέρα μου.
Την Άννα.
Ναι, ναι. Γνωρίζετε τι.
Βέβαια.
Και πάντα η μητέρα μου έκανε καινούριο προσδήμι την ημέρα της σταυροπροσκύνησης. Έπαιρνε βασιλιά από την εκκλησία από το σταυρό και έκανε καινούριο προσδήμι. Και επειδή πάντα έκανε το η μαμά μου το προσδήμι, δεν έκανα ποτέ μου καινούριο προσδήμι. Έκανε το η μαμά μου το προσδήμι το καινούριο. Ναι. Έχει 2 χρόνια που επέθανε. Δεν έκανα καινούριο προσδήμι και είπα να κάνω φέτος, σκέφτηκα ότι φέτος μπορεί να τη σταυρό προσκύνησης, να δοκιμάσω να κάνω μόνη μου καινούριο προσδήμι. Όταν έπιασα στην εκκλησία την ημέρα της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή, έπιασα βασιλιτζάν και όταν ήρθα σπίτι με συγχύστηκα, νόμισα τη σταυρό προσκύνηση. Και άλλο αφού έφερα δύο βασιλιτζάν από την εκκλησία, να κάνω το προσδήμι τώρα καινούριο και πες και βοηθήσει ο Θεός και μπει το προσδήμι. Έκανα το προσδήμι και όπως το έκανε πάντα η μάμα μου κάθε 3 μέρες, 3 φορές, έκανε το τσέμπεν. Έκανα το την πρώτη φορά, έκανα το στις 3 ημέρες ξανά έκανα το. Την δεύτερη τριήμερο που πήγα να το ξανακάνω, δηλαδή στις 6 ημέρες, εσάχνιασε, εξήνησε και στενοχωρέθηκα. Λέω και εγώ, αφού έμπω την εικόνα του Χριστού, αντί που το σταυρό, σημαίνει πρέπει να μένει με αξία για να εξήνησε το προσδήμι. Μετά την τρίτη Κυριακή, όταν ήταν τη σταυροπροσκύνηση, επήρα ξανά, ήταν και τελευταία που πήγαμε στην εκκλησία, επήρα ξανά βασιλίτσα και λέω να ξαναδοκιμάσω τώρα που μου το σταυρώνει η βασιλίτσα. Έκανα το την πρώτη φορά και κάθε φορά πριν να το κάνω, διάβασα και τους χαιρετισμούς του σταυρού και έκανα το την πρώτη φορά, έκανα το και την δεύτερη φορά και διαβάζω τους χαιρετισμούς. Και κάμουν το και την τρίτη φορά και ήταν μια χαρά, εμπήκε. Και συγκινήθηκα πάρα πολλά και λέω πολλά μεγάλη δύναμη του σταυρού. Και μετά από τούτο έκανα το και προχτέ και ζήμασα και τα πρόσφατα γίνηκαν πάρα πολλά καλά.
Δόξα το Θεό.
Και θέλω να το πω τούτο για να με ακούσει και ο κόσμος πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του σταυρού.
Ναι.
Και σκεφτήκα και ένα αντίστοιχο για το σταυρό.
Ναι, χωρί μου, όπως το πεις.
Σταυρέ του Χριστού μου, τίμιε, ξύλων αγιασμένων. Εσέν πάντα προστάτη μου και βοηθό μου έχω. Διάς μου δύναμη αμέτρητη. Μόνο με τη θωριά σου και αυτόν και εγώ δοξάζω σε με όλη την καρδιά μου. Θα σε ευχαριστώ.
Να σε καλά, κορή μου, να σε καλά. Να σε καλά. Είναι ευλογία μεγάλη ότι είμαι ο Σταυρός και αυτή είναι η παράδοσή μας ότι πάντοτε οι χριστιανοί μας έκαναν προζύμι από τον Τίμιο Σταυρό είτε με βασιλικό της σταυροπροσκύνησης είτε με το αγιασμένο είδωρ της υψώσεως και είτε με αγιασμό με το τίμιο ξύλο και πράγματι γινόταν το προζύμι και θεωρείται και αυτό μια απόδειξη ότι είναι γνήσιο το τίμιο ξύλο. Πριν προχωρήσουμε στον επόμενο αδελφό ήθελα να σας πω ότι ο αδελφός που μου είπε προχθές στο τηλέφωνο ότι σήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή ό,τι και να γίνει θα έρθει έξω από την πόρτα της εκκλησίας και τρόποντινά θα ζητήσει να μπει μέσα. Με έστειλε μήνυμα στο τηλέφωνο μου και με παρακάλεσε να σας πω ένα μεγάλο συγγνώμη εκ μέρους του ότι μίλησε εγωιστικά και παρορμητικά και απολογείται και ζητά συγγνώμη και χαιρόμαστε γι' αυτό διότι βλέπουμε ότι η Χριστός ζωή τελικά μας δίνει πολλές καλές ευκαιρίες και εκείνο που έχουμε εμείς οι χριστιανοί δεν είναι ότι είμαστε αλάνθαστοι. Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Αλλά εκείνο που έχουμε είναι ότι μαθαίνουμε να ζητούμε συγγνώμη, να μετανοούμε. Και η μετάνοια είναι αυτή που θα μας στήσει ενώπιον Θεού. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και του υποσχέθηκα να σας το πω δημόσια, διότι με παρακάλεσε να σας το εκφράσω όλους εγώ, τους ακροατές μας. Και το ευχόμαστε η χάρη του Χριστού μας να είναι πάντα στην καρδιά του. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γέροντα.
Καλημέρα, κόρη μου.
Την ευχή σας ευλογείτε και καλή Ανάσταση να έχουμε.
Αμήν, παιδί.
Ευχαριστούμε για τον που μοιραστήκετε, τον αδελφό μας, διότι είναι μια Ανάσταση μέσα στην καρδιά του, δεν το κατάλαβε, πιστεύω. Και το ίδιο νιώθουμε και εμείς μαζί του τώρα
που μοιραστήκετε. Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό το μήνυμα που μου έστειλε.
Εγώ θέλω με τη σειρά μου να μοιραστώ αυτά που νιώθω ότι σήμερα ο Θεός με φώτισε. Διότι τόση δύναμη παίρνω από αυτήν την εκπομπή, από όλους, από εσάς, από όλους τους ακροατές, από τον Θεό που μας σκεπάζει. και διά μας δύναμη και θέλω να τα μοιραστώ και εγώ θέλοντας ότι τούτα που ένιωσα εγώ να βοηθήσουν και άλλους. Σήμερα την ώρα που έλεγε ότι το τάφο το κενό υπέρ του πάντος κατετέθης ο λυτρωτής του παντός. Άδης ο παγέλας το σιδόν σε έπτυξε. Οι μόχλοι συνετρίβησαν, εσλάψησαν, πύλε. Μνήματα ενύχθησαν νεκροί ανίσταντο. Τότε ο Αδάμ, τσουτσίν την ώρα μπάτερ μου, ξαφνικά ανοίξαν τα μάτια μου. Ευχαρίστως χαίρωναν εγώ αδόξαση τη συγκαταβάση σου φιλάνθρωπε. Και άρχισα να κλαίω. Και να λαλώ μα τούτο γίνεται κάθε φορά που κοινωνώ. Κάθε φορά που κοινωνώ κατεβαίνει στον άδειν της ψυχής μου ο Κύριος. Δίνω παθή ξανά τα ίδια και τα ίδια που εγώ πολλά μικρά πράγματα νιώθω από τη συγκίνηση μου. Ούτε τη συγκίνηση δεν την αντέχω να σκεφτώ τι μπορεί να επέρασει ο Κύριος. Και κάθε φορά που γίνεται θεία κοινωνία στον ναό ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα. Μόνο και μόνο για να έρθει να πατήσει στον άδειν της ψυχής μου. Και έτσι έγραψα τούτο που να σας σκευάσω τώρα.
Ναι, το ακούσαμε.
Σήμερα ο παντοδύναμος εδεινοπάθησε αδίκως, εμπέχθην αδίκως, κατεδικάστην αδίκως, καρφώθηκε και σταυρώθην αδίκως. Τα υπέμειναν όλα όσον η Αγία σιωπής, η Αγία απταπείνωσης, η ανιωτελής αγάπη, το άχτιστο φως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το φως της αληθείας. Ω Κύριε, εσύ που κατεδέχθης διεμάς τους αναξίους να τα υπομένεις όλα αυτά, για να εισέστησεις τα κατώτατα του Άδη και να σώσεις τον πατέρα μας Αδάμ και όλους τους πατέρες μας και να φωτίσεις το σκοτεινότατον και άθλιον Άδη με το υπέρλαμπρο φως της αγάπης σου και της σταυρικής σου θυσίας. Εσύ Κύριε ο ίδιος υπομένεις ξανά τα πάθη σου αγόγγιστα και σιωπηλά για να εισέστησεις τα κατώτατα της κατασκοτεινής μου ψυχής εμού της αμαρτωλής και αθλίας ή να ειδώσει και χαρώ και φωτιστεί το σκότος της ψυχής μου. Ή να επιστρέψω στην αρχική μου εικόνα την οποία εσύ ο Τριαδικός Θεός έπλασας. Ή να με σώσεις την άσωτη. Ή να φωνάξω και υπογεμάτη ευγνωμοσύνη και αγαλίαση. Δόξα τη Αγία συγκαταβάση σου Κύριε δόξαση.
Πολύ ωραία αδελφή.
Θες να σας πω ακόμα έναν.
Να μας πεις.
Ευχαριστώ με την αρχή σας. Χθες συνειδητοποίησα ότι ο λόγος που με πειράζει και εμέναν και πολλούς που μας, που κάποιοι θέλουν να επαναστατήσουν είναι γιατί και εμείς θέλουμε κατά βάθος να επαναστατήσουμε. και θέλουμε να τους κάνουμε να σιωπήσουν γιατί θέλουμε και τον εαυτό μας τι το κομμάτι να το κάνουμε να σιωπήσουν. Και τους ευχαριστώ που εκφράζαν και που τους εδίνετε την πλατφόρμα να μιλήσουν διότι με το να έχουν το θάρρος να το πούν και εμείς την αγάπη να τους ακούσουμε, εξορκίστηκε να στο πέτσι που μέσα μου και εμέναν τούτο το πράγμα και συνεχίζει να εξορκίζεται, είναι ένα συνεχής αγώνας. Εχθές η Παναγία μας υπόμεινε το μεγαλύτερο πόνο και έτσι ας βάλουμε νουλί μες στην καρδιά μας πως η Παναγία μας εμπόρε να φωνάξει, να ζητήσει τα δικαιώματα της. Να πει εκείνα που ήξερε και να πάει εναντίον όλων των αρχόντων και όμως ούτε τη βλέπουμε να υπάρχει. Δηλαδή τόσο σιωπηλή, τόσο ταπεινή, τόσο Αγία είναι η Παναγία μας, να τη μιμηθούμε ήταν το παράδειγμα που ήθελα να πω. Γέροντα,
μάλιστα.
Και έναν αστείο για να γελάσουμε. Έστειλαμε μια φωτογραφία εχθές που έδειχνε τάχα κάποιον του αντιθέτου και λάλε με τον COVID-19 έκλεισα όλες τις εκκλησίες, έλαλε του Θεού μας. Και πάντα του ο Θεός. Έκλεισε σε όλες τις εκκλησίες, αλλά εγώ κάμα το κάθε σπίτι είναι εκκλησία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Καλή Ανάσταση, πατέρ μου.
Ο Θεός μαζί σου, κόρη μου. Ο Θεός μαζί σου. Και είναι γεγονός ότι όταν ταπεινωνόμαστε και πενθούμε εφαρμόζεται αυτό που ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο Κύριος». Όταν ταπεινωθούμε και κάνουμε υπομονή, τότε πραγματικά ο άκρος ταπεινός Κύριος Ιησούς Χριστός μας ενθυμείται και μας επισκέπτεται και δίδει δώρα πνευματικά στην καρδιά μας. Γιατί οι πονεμένες καρδιές έχουν φιλοξενία στον Χριστόν των πάντοτε πονεμένων για τη σωτηρία του κόσμου αδιαλείπτως μέσα τους. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας, η ευτυχία είμαι από Λευκοσία.
Ναι, ευτυχία.
Ήθελα με την ευχή σας κατά πρώτο. Και δεύτερον, ήθελα να σας πω ότι όλες τις ημέρες προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να κάνω υπακοή και μέσα από τις εκπομπές σας κατάφερα μέχρι εχθές να λέω, να πω ότι ναι, τελικά να κάνω υπακοή στο τον που λέει η Εκκλησία. Σήμερα το πρωί όμως όταν παρακολουθούσα από την τηλεόραση την αποκατήλωση, εκλέα συνεχώς για αρκετή ώρα από την αδικία που γίνεται ότι όλοι είναι να πάνε να καταγγείλουν αμέσως στην Εκκλησία γιατί είναι να πάει κάποιος ή να κοινωνήσει ή οτιδήποτε. Και ας πούμε σε κάποια τράπεζα ή στο σούπερ μάρκετ κανένας δεν πήγε να πει «Μα έχει παραπάνω κόσμο που ό,τι πρέπει μέσα». Κανένας δεν πήγε να πει το πράγμα, αλλά στην Εκκλησία αμέσως όλοι είναι να τρέξουν και να καταγγείλουν. Το χρήμα δηλαδή, όπου ας πούμε στις τράπεζες, στο σούπερ μάρκετ που είναι τα υλικά, όλοι τρέχουν, κανένας δεν καταγγείλει κανένα που σίγουρα έχει περισσότερους μέσα από ό,τι πρέπει. Απλά ήθελα να σας το πω πως είναι αδικία. Σίγουρα υπάρχει αδικία και δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο, αλλά μόνο στον πάνω κόσμο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Και μέχρι χθες επάλευα να πω εντάξει, ok, πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, αλλά είναι υποκρισία το πράγμα που γίνεται. Ενώ μόνο στην Εκκλησία μπορούμε να βρούμε την ησυχία μας και την ανάπαυση μας, δεν μας αφήνουν. Αφού έτσι αλλιώς θα πηγαίναν πολλοί, αφού ήδη εφοηθήκαν πάρα πολλοί πιστοί και δεν πηγαίναν από τις πρώτες μέρες, ενώ στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ, αν είναι δεν με κατάγγειλαν ποτέ. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την ευχή σας.
Καλή Ανάσταση να έχουμε. Αυτές οι ημέρες, ψες το βράδυ και σήμερα όλο το πρωί και σήμερα το βράδυ, είναι πραγματικά ο θρίαμβος του Θεού κατά της κοσμικής λογικής. Η κοσμική λογική έχει προς καιρόν θρίαμβον που είναι σαν σαπουνόφουσκα, αλλά ο θρίαμβος του Θεού είναι αιώνιος. Και ο Χριστός μας φάνηκε ότι ταπεινώθηκε, εξευτελίστηκε, εραπίστηκε, εμπέχθηκε, εσταυρώθηκε, βασανίστηκε, απέθανε. Έτσι εφάνη, αλλά ενίκησε τον κόσμο δια της Αναστάσεως. Και η Εκκλησία μας περνά πολλές ταπεινώσεις, πολλούς εξευτελισμούς από πολλούς και διάφορους ανθρώπους, είτε με το γάντι είτε κατά πρόσωπο. Αλλά διέρχεται όλες αυτές τις δυσκολίες και συνεχίζει την πορεία της μέσα στον χρόνο και στον κόσμο. Γι' αυτό ας ακολουθήσουμε τον άκρος ταπεινό δεσπότη Χριστό και ας έχουμε υπομονή και να προσευχόμαστε υπέρ όλων των αδελφών μας. Και αυτό που μας καταδιώκουν και αυτό που μας ηρωνεύονται και αυτό που λένε ότι λέμε διάφορα πράγματα ενώ δεν τα είπαμε και για αυτούς που μας λένε ότι είμαστε ανεύθυνοι. Ψες στην υμνολογία στους μακαρισμούς, άκουσα τον μακαρισμό στο ψαρτήριο που ψάλαμε εκεί και πραγματικά χαμογέλασα, θυμήθηκα αυτών των ευλογημένων κυβερνητικών άνθρωπων, ο οποίος τι έλεγε το τροπάριο του στίχου «Μακάρι ελεήμονες». «Τον θεοκτώνων ο εσμός, λέει, Ιουδαίων έθνος το άνομο, προς Πιλάτων εμμανός ανέκραζον και έλεγαν, Σταύρος ον Χριστόν τον ανεύθυνο». Είπα κι εγώ, μπράβο, ήταν και ο Χριστός ανεύθυνος τελικά, όπως είμαι κι εγώ. Άρα είναι τίτλος τιμής αυτός. Και τον ευχαριστούμε τον Γενικό Εισαγγελέα που υπερεύει τα όρια του βέβαια και δεν έπρεπε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά μας έδωσε έναν τίτλο τιμής που τον είχε και ο Χριστός. Και μακάρι να είναι καλά και να έχει καλή Ανάσταση. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γεροντά.
Μάλιστα.
Την ευχή σας. Απλώς εγώ είναι κάτι, δεν είναι σχετικά με το Πάσχα τώρα που θα κάνω την
αποδιά μου. Δεν πειράζει, παιδί μου, τι θέλεις.
Είναι σχετικά με την, όταν γίνεται η απόλυση στη Θεία Λειτουργία.
Ναι.
Προηγουμένως, έλεγε ότι στερεώσει ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και μετά μακαρία αιωνία η μνήμη των μακαρίων και αιδήμων χτιτόρων
της Αγίας Εκκλησίας τα.
Ναι, τώρα καταργήθηκε γιατί
καταργήθηκε, δεν ξέρω σε ποια εκκλησία εκκλησιάζεσαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της Θείας Λειτουργίας δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά λέγονται στο τέλος του Όρθρου και στο τέλος του Εσπερινού. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει αυτή η τάξη. Αλλά στην Κύπρο, ναι, επειδή δεν έγινε όταν εκφόνωση η απόλυση,
ναι,
τα έλεγα στο τέλος της λειτουργίας, αφού δεν τα έλεγα στον Όρθρο. Το ορθό όμως η τάξη, η ορθή η λειτουργική τάξη, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει στη λειτουργία αυτό. Αυτό είναι το ορθό. Αλλά στην Κύπρο το λέγαμε, ήταν μια τοπική παράδοση. Και καλό είναι, δεν είναι κακό να το πει και κανείς. Διατηρούμε και τις τοπικές μας παραδόσεις.
Εντάξει, Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό
είναι καλά,
καλή είναι Αναστάση.
Αμήν, αδερφέ μου, αμήν. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα, την ευχή σας.
Ο Κύριος.
Απλώς θα ήθελα να πω κάτι και μετά να το σχολιάσετε αν είναι ευλογημένο.
Ναι.
Πολλές φορές αναφέρεστε στο εμείς να κάνουμε υπομονή. Και ακούγοντας τις προάλλες των μακαριστών των πατέρων Αθανάσιων, των Μυτιλινέων, όπου ανέλυεν το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Ιησούς του Ναβί.
Μάλιστα.
Και αναφερόταν στο «Ίσχυε και ανδρίζου», είχεν πει το εξής που με κάνει τρομερή εντύπωση και θα ήθελα και τη δική σας την τοποθέτηση, Γέροντα, ότι η υπομονή είναι ανδρεία. Δεν είναι μια δυναμία, δεν είναι μια παθητική στάση που πολλοί από εμάς μπορεί να το εκλάβουμε όταν μας πείτε εσείς οι Άγιοι Πατέρες μας να κάνουμε υπομονή, ότι θα είναι μια παθητική στάση που θα τηρήσουμε. Αλλά αντιθέτως, είναι μια δυναμική κατάσταση. Γι' αυτό και πολλές φορές δυσκολευόμαστε όλοι να μετέλθουμε την υπομονή, διότι δεν έχουμε την ανδρεία.
Μάλιστα.
Και κλείνοντας, οφείλω να σας μεταφέρω μια ευχή από την αδελφή μας, την Μιράντα, που ξεχάστηκε τις προάλλες.
Την Μιράντα, την αγαπητή μας.
Ότι σας κατακλείζουν στεφάνια, Γέροντα. Αυτά, Γέροντα μου. Και καλή
τα στεφάνια είναι η Μιράντα που τα έχει, δεν είμαι εγώ. Η Μιράντα η οποία αγωνίζεται εκεί τον καλόν αγώνα.
Έτσι, Γέροντα.
Και όσοι αγωνίζονται, αδελφοί μας. Εμείς... Ναι. Τίποτα δεν έχουμε. Αλλά σίγουρα, αδερφοί μου αγαπητοί, για να κάνει κανείς υπομονή θέλει πολύ ανδρεία. Δεν είναι εύκολο πράγμα η λέξη υπομονή. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι φτάνεις μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής σου. Εκεί που λες ότι δεν έχω άλλη δύναμη πλέον. Δεν έχω ούτε μια σταγόνα περισσότερη να δώσω. Και εκεί έρχεται η ώρα της υπομονής. Αυτό που όσιος γεροντάς μας Ιωσήφ ο Ησυχαστής έλεγε εις το τέλος εξαντλητικής υπομονής που δεν έχεις τίποτα άλλο πλέον, τέλειωσαν όλα, έχεις ξεκάμει τα πάντα μέσα σου και εκεί που όλα είναι τελειωμένα και λες τετέλεστε, όπως ο Κύριος είπε σήμερα στα Άγια Ευαγγέλια, τετέλεστε, όλα τέλειωσαν. Δεν έχει από εδώ και κάτω τίποτα άλλο. Τότε πραγματικά επεμβαίνει χάρης. Αλλά για να επέμβει χάρης πρέπει να φτάσεις εις το τετέλεστε. Έχεις δρόμο ακόμα. Έχουμε μεγάλο δρόμο μέχρι να εξαντλήσουμε το έσχατον όριο της αντοχής μας. Έλεγαν για ένα σύγχρονο Άγιο. Άκουσε ένα διήγημα. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο γέρον Σοφρόνιος στο Έσεξ, στην Αγγλία. Πήγε ένας αδελφός και του λέει, «Γέροντα, έφτασα μέχρι το τέρμα της υπομονής μου. Δεν έχω άλλη αντοχή. Κατέβηκα μέχρι τον Άδη». Του λέει, «Επάτησες, κατέβηκες, επάτησες». Λέει, «Ναι, γέροντα, επάτησα». Δεν είχε από εκεί κάτω, έφτασα στον πάτο. Του λέει, «Επάτησες σίγουρα». «Ναι», του λέει, «επάτησα». Να ξέρεις ότι πάνω στο κεφάλι μου που πάτησες. Δηλαδή εγώ είμαι πιο κάτω από εκεί που είσαι εσύ. Τέτοια υπομονή είχαν οι Άγιοι, γιατί είχαν πίστη. Είχαν πίστη, ο άνθρωπος της πίστεως έχει υπομονή. Ο λιγόψυχος, ο λιγόπιστος δεν έχει υπομονή, διότι πνίγεται μέσα στα δεδομένα τα δικά του και μέσα στην κοσμική λογική και μέσα στη μικρή ψυχή την οποία έχει. Γι' αυτό ας έχουμε πίστην στον Θεό και ας έχουμε υπομονή έχοντας τον Χριστό μας συνεχώς μαζί μας. Αυτό είναι το μυστικό. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, με ακούτε.
Βεβαίως.
Γεια σας, τηλεφωνώ από Ελλάδα.
Από ποιο μέρος της Ελλάδας?
Από Πάτρα.
Πάτρα, μάλιστα.
Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την οικογένεια.
Μάλιστα.
Και κάποια προβλήματα που έχουμε. Να μου πείτε και εσείς την άποψή σας.
Αν ξέρω.
Ναι, θέλω να ρωτήσω όσον αφορά για την τετράχρονη κόρη μου. Φοβάμαι ότι μεγαλώνοντας, ξέρεις, με όλα αυτά τα κατηχητικά, με την εκκλησία, με τα παραμυθάκια, τα χριστιανικά, όλα αυτά, μήπως κάποια στιγμή μεγαλώσει και αντιδράσει το παιδί και δεν θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία. Και γιατί έχω κάποια και άλλα δύο παιδιά μεγαλύτερα, τα οποία είναι 16 και 19, η μία είναι άθεη και η άλλη πιστεύει αλλά δεν πάει στην εκκλησία.
Μάλιστα.
Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς από τους γονείς μας δεν είχαμε, πηγαίναμε μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, μόνο τις βασικές γιορτές.
Μάλιστα.
Δηλαδή ούτε καν προσευχή δεν είχαμε μάθει να κάνουμε.
Ναι.
Από μικρά παιδιά, για να το περάσουμε και αυτό στα παιδιά μας. Και ήθελα να σας ρωτήσω και όσον αφορά για την προσευχή. Με την προσευχή μπορώ πάρα πολύ λίγο. Λέω κατά τη διάρκεια της ημέρας λίγο την ευχή. Και ένα πάτερ ημών το βράδυ μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πω. Προσπαθώ και το λέω με τα χίλια ζόρια, να σας πω την αλήθεια.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω τι είναι αυτό που... Ενώ μπορώ να διαβάζω πνευματικά βιβλία, να ακούω τις ομιλίες σας που τις ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η προσευχή μου είναι πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής μου. Και ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Όσον αφορά για το πάθος του τζόγου, γιατί έχω το σύζυγό μου που παίζει διαδικτυακά.
Μάλιστα.
Μέσω ίντερνετ εδώ στο σπίτι και ξενυχτάει. Και ήθελα να σας ρωτήσω και για το κάπνισμα. Να μας πείτε κάποιες απλές συμβουλές σε εμάς που δεν το έχουμε τόσο πολύ με την προσευχή και δεν ξέρω. Άπιστοι είμαστε, δεν ξέρω πώς να το πω.
Ναι.
Ξέρω
να είσαι καλά, κόρη μου, να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, αδερφή μου. Ευχαριστώ που μας είπες αυτά τα ωραία ερωτήματα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για το τετράχρονο κοριτσάκι, που του προσφέρεται όλα τα χριστιανικά εφόδια και σας ανησυχεί μήπως αντιδράσει όπως τα άλλα τα δύο παιδιά τα μεγαλύτερα. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μέσα στην ελευθερία του έχει τη δυνατότητα και να αντιδράσει και να απορρίψει και να πολεμήσει και να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, εντάξει, είναι και οι εφηβείες τώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Θα περάσει η χρόνια της εφηβείας και πιστεύω ότι όλα αυτά τα καλά που είδαν και άκουσαν, εάν τα είδαν και τα άκουσαν με καλό και σωστόν τρόπο, θα έρθουν όλα πίσω και θα τους βοηθήσω. Αλλά και όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να τους λέμε για τον Χριστό, για τους Αγίους, για την Παναγία, για την Εκκλησία, αλλά να μην τα καταπιέζομαι. Να τα κάνουμε να θέλουν τα ίδια να πάνε Εκκλησία, να θέλουν τα ίδια να κοινωνήσουν, να θέλουν τα ίδια να ακούσουν τον Λόγο του Θεού, των βίων του Αγίου και όλα αυτά τα πράγματα και να τα ακούμε, να τα ακούνε αυτά με χαρά. Να χαίρονται τα παιδάκια όταν ακούν για τον Χριστό, να μην τα καταπιέζουμε, να μην τα κουράζουμε, να μην τα κακοποιούμε δηλαδή με την πολύ μας αγάπη. Ας σας πω ένα παράδειγμα που το βλέπω και εδώ στην Κύπρο. Έχει κάποιους ευλαβείς γονείς, καλούς γονείς, οι οποίοι από μία αγάπη έτσι αδιάκριτη, που έχει και λίγο εγωισμό μέσα κατά την πλανεμένη άποψη τη δική μου, φέρουν τα παιδάκια τους στην εκκλησία και τα κρατούν μέσα στο κέντρο της εκκλησίας και τα παιδάκια θέλουν να βγουν έξω, κουράζονται και τα κρατούν μέσα στο κέντρο και δυσκολεύονται, φωνάζουν, αντιδρούν, κλωτσούν και τα κρατούν με το ζόρι μέσα στο μέσο της εκκλησίας. Εκεί να τρέχουν πάνω κάτω, να ταχτούν, γίνεται θόρυβος. Και οι καλοί γονείς αυτοί δεν σκέφτονται ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να καταπιέζουν έτσι τα παιδιά τους. Και μετά πρέπει να σεβόμαστε και τους υπόλοιπους που είναι μέσα στον ναό. Διότι εμάς είναι παιδί μας και χαιρόμαστε όταν το βλέπουμε να τρέχει και να παίζει. Αλλά τους άλλους τους ενοχλούμε. Δεν είναι παιδί μας το άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό να σεβόμαστε και την ελευθερία των παιδιών μας και να τους προσφέρουμε τόσο όσο μπορούν να δεχθούν. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Το τσιγάρο, λέει, και για το τσιγάρο να σας πω κάτι που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το τσιγάρο, λέει, δεν κάνει καλό. Αντίθετα φέρνει καρκίνους και πολλές αρρώσκες. Σταματήστε το αμέσως, λέει ο γέροντας. Και πώς να το σταματήσω, ρώτησε μια αδερφή. Δοκίμασα πολλές φορές, μα δεν τα κατάφερα. Καμιά φορά που σου έρχεται επιθυμία να καπνίσεις, λέει ο γέροντας, να λες το Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με. Η προσευχή στο Χριστό είναι η λύση στο κάθε πρόβλημά μας. Αυτό είναι η λύση και για τα παιδιά μας και για το τσιγάρο και για τα πάθη μας ολόκληρα. Να λέμε την ευχούλα. Και τα παιδάκια μας με καλοσύνη και με αγάπη. Να μην τα καταπιέζουμε. Εάν δούμε ότι δεν θέλουν, να τα τραβούμε λίγο πίσω, να τα αφήσουμε λίγο να χαλαρώσουν. Και να τους μιλάμε, να τους εξηγούμε. Να μην τους επιβάλλουμε τον εκκλησιασμό, αλλά τους εξηγούμε και να υποβάλλουμε την ανάγκη του εκκλησιασμού, της Θείας Κοινωνίας, των Αγίων Μυστηρίων και της αγάπης του Χριστού. Και πάνω απ' όλα, αδελφοί μου, με το Άγιο μας παράδειγμα και με τα καλά μας λόγια δεύτερα. Πρώτα το παράδειγμά μας, η προσευχή μας και μετά τα λόγια μας. Πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Εάν είχαν μη γέννητο ένα άλλο πρόβλημα υγείας, τι θα κάνουμε, δεν θα γονατίζαμε μέρα νύχτα και θα λιώναμε τα γόνατά μας στην προσευχή? Έτσι πρέπει να κάνουμε και για την ψυχή τους, που είναι πιο σημαντικό και έχουν πιο μεγάλες διαστάσεις, ως αιώνιες. Για τα πάθη μας και τις εξαρτήσεις μας και αυτά με μετάνοια και για το σύζυγό μας και για τον εαυτό μας, εάν δεν μπορεί να προσευχηθεί ο σύζυγος, να προσευχόμαστε εμείς για εκείνο και να μην γίνει στο σπίτι θόρυβος και ακαταστασία και φιλονικία για αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε για τα παιδάκια μας και να το πάρουμε πάνω μας το πρόβλημα του σύζυγου μας, να το πάρουμε πάνω μας και να πούμε δικό μου πρόβλημα. Είναι και δικό μου, είναι απόλυτα δικό μου. Και να νικήσουμε εμείς τον εαυτό μας, τις εξαρτήσεις μας και τα πάθη μας, και ο καλός Θεός θα δει τον αγώνα μας και θα ελαφρώσει και το έτερο μήλος της συζυγίας μας. Πάνω απ' όλα σεβόμενοι την ελευθερία του άλλου ανθρώπου και να μην καταπιέζουμε τους αδελφούς μας, έστω και για καλά πράγματα. Να μην τους καταπιέζουμε. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ο Γιώργος Κυπριανού, είμαι από το Παραλίμνη.
Α, χαίρομαι πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
Χαίρομαστε πάρα πολλά που σας ακούμε.
Να είσαι καλά, Γιωργάκη.
Και η πρωτοβουλία που πήρατε ήταν πάρα πολλά σπουδαία.
Ευχαριστώ,
για να
κρατάτε
σε σχέση με επικοινωνία τον κόσμο. Εγώ πάντως δεν θέλω να καταχαριστώ χρόνο της εκπομπής. Απλώς κάποιες σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Ναι, Γιώργο μου, με τα χαρά.
Καταρχάς, δημόσια εκφράζω πάρα πολλούς ότι θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, διότι είσαστε ένας άλλος Σίμων Κυριναίος. Σηκώνετε πολλούς σταυρούς και τους προσωπικά τους δικούς μας και πάρα πολλού κόσμου. Και βοηθάτε μας έτη ημών αμαρτώλων όντων, βοηθάτε μας παρόλα τα αυτά να στεκούμαστε στα πόθια μας και και για τη ζωή και για την επόμενη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Το άλλο που έρχεται στο μυαλό μου συνέχεια ακούντας τους ακροατές που τηλεφωνούν από διάφορα μέρη της γης είναι το παλαιοδιαθηκικό, που το χρησιμοποιούμε και στην ημνολογία μας σχετικά με τους, σε σχέση με μνήμες Αποστόλων, ότι η σπάσαν τη γην εξήλθεν ο φόγκος του λόγου σας, μέσω φυσικά του ραδιοφώνου, εις τα πέρατα της Οικουμένης, φυσικά πάντα προσδόξαν Θεού σίγουρα, αλλά αυτό είναι πολλά μεγάλη ευλογία και για μας και για τον τόπο μας, αλλά ευλογούνται και τα μέσα ενημέρωσης με τον τρόπο. Το άλλο πρέπει να πω ότι εκλέψετε μου ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω εγώ, αλλά κάνετε το πρώτο εσείς, διότι ακριβώς το ίδιο μηδίαμα Έκανα και webcams παρακολουθώντας και ψάλλοντας τους ύμνους της Μεγάλης Πέμπτης το βράδυ για τους μακαρισμούς, για αυτό που είπετε για τον ανεύθυνο Χριστό.
Ιησούν τον ανεύθυνο.
Σταύρος ο Χριστόν τον ανεύθυνο. Προηγουμένως όμως ψάλαμε στο 13ο αντίφωνο το αντίστοιχο για τον Βαραβάν, που έλεγε τον υπεύθυνον Βαραβάν ηλευθέρωσα, ναι, και σε τον δίκαιο εγκατεδίκασα. Και μάλλον αντιπαραβάλλουμε ένα λογοπαίγνιο του ποιος είναι ο υπεύθυνος πραγματικά και ποιος είναι ο ανεύθυνος. Έτσι και εγώ χαμογέλασα μέσα μου για ό,τι προήθηκε σε σχέση με το πώς εσείς αντιμετωπίζετε και τα χειρίζεστε γενικά θέματα της Εκκλησίας και της ποιμαντικής της Εκκλησίας, που προσωπική μου άποψη ήταν εντελώς λαθασμένη η τοποθέτηση. Που την άλλη όμως, άθελα του, ο θεσμός αυτός ο οποίος θέλει να ελέγχει τα πάντα και το σεβόμαστε καθηκόντως όπως πρέπει φυσικά, άθελα του είπε την αλήθεια, διότι στην αρχή αναπόδοση και έκφραση η λέξη υπεύθυνος είναι ο ένοχος, ναι, και η λέξη ανεύθυνος είναι ο αθώος.
Ναι, ναι.
Το Χριστόν τον ονομάζει ανεύθυνον ως αθών, δηλαδή χωρίς ευθύνη. Άρα το ότι σας είχαν καταλογήσει την κατηγορία του ανεύθυνου, ουσιαστικά σας αθώνα από την κατηγορία.
Χωρίς
αν
το παίρναμε
με την αρχαία έννοια.
Έτσι, εγώ ψεύς το άκουσα για τον υπεύθυνο Βαραβάν και τον ανεύθυνο Χριστό και λέω μπράβο του. Είδες, μου έδωσε και ένα παράσημο, μακάρι να είναι καλά. Έτσι είναι, Γιώργο μου, όπως τα λες, αδερφέ μου.
Ήθελα ακόμα και κάτι για να τελειώσω. Ναι, κάτι από το οποίο ακούω πάρα πολλές φορές, πολλοί κόσμος, πολλοί ακροατές, όσον αφορά τις απαγορεύσεις τώρα και τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τον εκκλησιασμό, τη θεία κοινωνία γενικότερα. Υπάρχει αυτή η αντίδραση, υπάρχει αυτός ο μεγάλος ο πόθος του κόσμου για να παρακολουθήσει τις ακολουθίες ή για να κοινωνήσει. Και νομίζω να θέσω κάτι το οποίο θα σας απαλλάξει εσάς που την ευθύνη του της απαγόρευσης ή το κατά πόσο δεν κάνει κάτι η Εκκλησία. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα δεν έγκυται στο γεγονός ότι η πολιτεία απαγορεύει γενικά τη λατρεία στην Εκκλησία ή μας εμποδίζει. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα απαγόρευσης και το παίρνουμε συγκριτικά ότι στις υπεραγορές γίνεται, στις τράπεζες επιτρέπεται, στην Εκκλησία νόη. Το πρόβλημα είναι απλό αλλά πολλά σοβαρό. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα απαγόρευσης αν επίστευε η πολιτεία ότι όντως δεν υπάρχει θέμα μετάδοσης ασθενειών από τη θεία κοινωνία. Το πρόβλημα νομίζω είναι αυτό.
Ναι.
Διότι αν επίστευαν ότι πραγματικά η θεία κοινωνία είναι προς όφελος των πιστών, είμαι σίγουρος ότι θα υπέρναν κάποια προληπτικά μέτρα και θα το επέτρεπα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύουν ότι όντως η θεία κοινωνία δεν είναι μεταδοτική ασθενειών. Αυτό είναι το θέμα. Άρα είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή έχουν να κάνουν με έναν είδος απιστίας γενικά και όχι με ένα θέμα πολεμικής εναντίον της Εκκλησίας. Φυσικά έμεσα γίνεται η πολεμική, απλά νομίζω ότι η ουσία όλης αυτής της διαχείρισης της Εκκλησίας βρίσκεται στο θέμα της απιστίας. Ότι η πολιτεία δυστυχώς αρνείται το μυστήριο. Όπως και πάρα πολλοί δυστυχώς αδερφοί μας που αφισβητούν και ολιγοπιστούν πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Αυτό ήθελα μόνο να θέσω για να σχολιάσετε αν θέλετε μετά. Ναι, δεν θέλω, ναι, να κρατήσω άλλο τη γραμμή.
Ευχαριστώ, Γιώργο μου, και πολλές ευχές σε όλους τους αγαπητούς μας αδερφούς της οικογένειάς σας. Είναι πρόβλημα, ξέρεις, Γιώργο, έλεγα και με έναν άλλον επίσκοπο, αδελφό μας, λέω σκέψου τι γινόταν στην καιρό της Σοβιετικής Ένωσης, στην Αλβανία, στη Σερβία, στην Γεωργία, στη Σοβιετική Ένωση. Εάν τώρα έχουμε αυτήν την αντιμετώπιση, ηρωνίες, κατακρίσεις, μας βγάζουν στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, σε εφημερίδες, μέχρι και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, πάλι γράφει η εφημερίδα αυτή εναντίον εμού και εναντίον ενός άλλου Μητροπολίτου. Δεν χάνει ευκαιρία να μας ψέξει. Δεν, εντάξει, μας βοηθά, αλλά ούτε και την ημέρα δεν σκέφτονται. Σκέφτου τι γινόταν τότε. Τότε τι γινόταν. Που ήταν υποδιωγμό. Αλλά και τώρα βλέπουμε έναν υποχθόνιο διωγμό. Εντάξει, υπάρχει μια σχετική, ας πούμε, ευγένεια. Αλλά με τρόπο και με ευγένεια υπάρχει αυτή ο πόλεμος της απιστίας, όπως είπες και εσύ, ο πόλεμος του κοσμικευμένου βιώματος, ο πόλεμος της κοσμικής λογικής. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πορεία μας. Έτσι πρέπει να βαδίσουμε τον δρόμο μας. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας έκλεισε το στόμα, διότι μας έδειξε σήμερα με το Άγιον του Παράδειγμα ότι εσιώπα και βάδισεν τον δρόμο του μαρτυρίου και μαρτύρησεν τη αληθεία και έσωσεν τον άνθρωπο. Και Χριστού παθώντος υπέρ ημών, την αυτήν έννοια ενοπλήσαστε ή να επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού. Εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του, πρέπει να βαδίσουμε στα δικά του ίχνη. Αυτός είναι ο δρόμος του. Δεν πρέπει να ζητούμε κοσμική αναγνώριση. Βέβαια, δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, για το καλό των αδελφών μας. Αλλά πάντοτε θα υπάρχει αυτή η διευκριστίντα μεταξύ των δύο τόπων πνευματικών, της απιστίας και της πίστεως. Γιατί τελικά εκεί πάει το πράγμα. Αλλά έχουμε και τα δικά μας ανθρώπινα θέματα και στους κόλπους της Εκκλησίας μας και όλα αυτά μας κάνουν να ταπεινωθούμε και να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να αναλάβει Αυτός που είναι πανάγαθος και παντοδύναμος να διεκπεραιώσει τα δικά μας ασθενήματα και τις δικές μας ελλείψεις. Καλή Ανάσταση, Γιώργο. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδελφέ μου.
Ο Σάββας Σημεία από Νέμεσον.
Ναι, Σάββα.
Έχω μια αναπορία βασικά. Ξέρουμε από τα διάφορα πατερικά βιβλία ότι όσοι είναι για να πορευθούν στον Παράδεισο προγεύονται αυτή τη στιγμή τον Παράδεισο, δεν είναι μέσα στον Παράδεισο, όπως και οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Προφήτες και όλοι. Σήμερα, στο Ευαγγέλιο κατά Λουκά, λέει, όταν λέει ο ληστής, μην νύσθητη μου Κύριε, όταν έφτασε τη βασιλεία σου, να παρακαλώ.
Ναι, ναι, ακούω, Σάββα.
Και απαντάει ο Χριστός και λέει, και λέγω το Ιησού, συγγνώμη, και είπεν αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωσι σήμερα με τεμού εσύ εν το παραδείσο.
Ναι.
Δηλαδή ο ληστής είναι μέσα στον παράδεισο, δεν προγεύεται.
Ναι, Σάββα μου, πολύ ωραία ερώτησή σου. Βέβαια, ο παράδεισος, Σάββα μου, δεν είναι γεωγραφικός χώρος. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος και ο Χριστός τον πήρε μαζί του και αφού είναι μαζί με τον Χριστό είναι και μέσα στον Παράδεισο. Βέβαια, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα αναστηθεί και ο ευγνώμων ληστής, το νεκρό σώμα του ευγνώμων ληστή, όπως όλα τα σώματα των Αγίων και όλων των ανθρώπων εξαιρέτως, θα αναστηθούμε όλοι μας και θα μετάσχουμε ψυχήτε και σώματι είτε στην αιώνια σωτηρία, είτε δυστυχώς μη γέννητο στην αιώνια απώλεια. Και εκεί τα πάντα θα είναι χτυπότερο. Σου μετασχύνεται ανεσπέρω η μέρα της Βασιλείας σου. Θα είναι πιο καθαρά και πιο τέλεια και πιο μόνιμα. Και ο ληστής λοιπόν μετέχει και αυτός εν το παραδείσο της παρουσίας του Χριστού κατά την υπόσχεσή του, αλλά σίγουρα μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει τελειότερη και χτυπότερη η μετοχή στον Παράδεισο, αφού θα είναι και το νεκρό σώμα και τα νεκρά σώματα των Αγίων όλων μέτοχα του Αγίου Παραδείσου και της παρουσίας του Χριστού μέσα τους. Θα είναι χτυπότερο, θα είναι καλύτερο, θα είναι δυνατότερο και πιο τέλειο και πιο μόνιμο και αιώνιο. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, εγώ μιλώ, πανιερώτατε.
Βεβαίως, εσείς.
Ναι, να σας πω κάτι σε...
Βεβαίως, θα μας το πείτε σε έμετρο λόγο.
Σε έναν από τα Ευαγγέλια είπε ο Κύριος «Ιδώ αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών». Εννοεί και για μας.
Βέβαια. Ναι. Διότι είναι αδελφός μας πλέον ο Χριστός.
Και λέει και στον Πατέρα και μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεός σας.
Ως Θεός και άνθρωπος λέει ακριβώς.
Ναι.
Και Θεών μου και Θεών ημών, ακριβώς.
Να σας πω και κάτι για την Παναγία.
Βεβαίως θα μας το πείτε.
Έγραψα έναν πία μεγάλο, αλλά δυο κομμάτια
να σας πω. Πέστε μας όσο θέλετε.
Κράτησες εις τα σπλάχνα σου, Αγία μου Παρθένη, αυτόν που ρίζει και κρατά όλην την οικουμένη. Γέννησες, εγαλούχησες, είσαι για όλους μάνα, αγάπη και ταπείνωση, γλυκιά μου Θεομάνα. Πόνεσες, έκλαψες πικρά, γλυκιά μου Παναγία, όταν τον είδες στο Σταυρό με τόσον εξευτελισμό, δική μας αμαρτία. Σε ευχαριστώ, Πανιερότατε, πολύ, αλλά επειδή ο κόσμος περιμένει.
Και αυτό το λίγο ήταν
ναι,
πολύ ωραίο.
Ανάσταση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση σε όλους. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα.
Ναι.
Τις ευλογίες σας.
Να είστε καλά, αδερφή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σύμβουλές σας, τη δύναμη που μας δίνετε καθημερινά. Επίσης, θα σας ευχαριστήσω για χτες. Μιλήσατε πολύ όμορφα για τον Γέροντα στην Αριζόνα.
Μου θυμήσατε
πολύ όμορφες εμπειρίες.
Είναι ένα γλύκισμα. Ναι.
Όπως το είπατε, ένας μικρός άνθρωπος σωματικά, αλλά τεράστιος. Ήταν πολύ
γίγαντας,
όμορφη η διάσκεψη κοντά του.
Γίγαντας.
Ναι. Έχω δύο απορίες. Βασικά είναι μία από το Ευαγγέλιο.
Ναι.
Λέει, ο Ιησούς εστράφει προς αυτές και είπε, «Σιγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, να κλαίτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, διότι θα έρθουν οι μέρες που θα λέγουν ευτυχείς οι στήρες και οι κοιλιές που δεν γέννησαν και μαστοί που δεν εθύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λέγουν εις τα βουνά, πέστε επάνω μας και εις τους λόφους και πάστε μας. Διότι εάν κάνουν αυτά εις το χλωρόν δέντρον, τι θα συμβεί εις το ξερόν». Θέλω βασικά να μιλήσετε για εκείνο που λέει για τις γυναίκες και για το άλλο που λέει για τα βουνά.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Κύριος μιλούσε εδώ ενηγματι και προφητικά. Ξέρετε ότι 40 χρόνια μετά τη Σταύρωση του Κυρίου, το 70 μετά Χριστόν, ο Τίτος, ο αυτοκράτορ της Ρώμης, κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα, κατέσφαξε τους κατοίκους, καλλιέργησε την Ιερουσαλήμ ολόκληρη και δεν έμεινε λίθος επί λίθος, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλη γενοκτονία, μεγάλο κακό έκαμε ο Ρωμαίος αυτός αυτοκράτορας εις τη Ρώμη, εις την Ιερουσαλήμ, όπως το προφήτευσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος μέσα στην προφητεία αυτή μίλησε και για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως ήταν αυτή η αναφορά στις γυναίκες. Αλλά ταυτόχρονα μίλησε και για τις έσχατες ημέρες του κόσμου, που στις έσχατες ημέρες πραγματικά οι άνθρωποι θα ψάχνουν να βρουν παρηγοριά μέσα στα σπήλαια και μέσα στα βουνά και θα παρακαλούν τις πέτρες να το σκεπάσουν λόγω της μεγάλης δυσκολίας, του μεγάλου πόνου και κόπου και φόβου που θα υπάρχει και του διωγμού κατά των χριστιανών. Βέβαια, όλα αυτά για λίγο χρόνο, διότι ο Κύριος δεν θα αφήσει τις δυνάμεις του σκότους να υπερισχύσουν, αλλά θα δώσει το τέλος με την δική του ένδοξη παρουσία. Είναι λοιπόν προφητεία για το τέλος της Ιερουσαλήμ που συνέβη και το 70 και ταυτόχρονα προφητεία για τις έσχατες ημέρες της ανθρωπότητος. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας, εγώ μιλώ.
Ναι.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου, αδερφέ μου.
Ευχαριστούμε για όσα προσφέρει στην πόλη μας. Έχω δύο απορίες βασικά. Θα ήθελα να μας πείτε μερικές εμπειρίες που είχατε με τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Mm. Και πριν λίγους μήνες δυστυχώς εγκοιμήθηκε. Κατά μία πιστεύω ένας μεγάλος Άγιος. Και δεν ξέρω αν είναι και ένας λόγος που εμφανίστηκε για αυτή η αρρώστια μόλις εγκοιμήθηκε ο Γέροντας. Εμφανίστηκε για αυτή η αρρώστια και κρατούσε και όλον τον κόσμο με τις ευχές του.
Ναι.
Αυτό ήθελα να πω, να μας μιλήσει για τον Γέροντα.
Να σου πω, αδερφέ μου, τι να πούμε για αυτόν τον μεγάλο Γέροντα. Εγώ τον γνώρισα τις 16 Νοεμβρίου του 1976, ημέρα του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, στη Μονή Φιλοθέου, όπου έμεινα εκεί μερικές αρκετές μέρες. Και εξομολογήθηκα στο Γέροντα και τον αγάπησε η ψυχή μου και συνδέθηκα μαζί του πνευματικά. Και μετά, λόγω και του Γέροντος μας Ιωσήφ, που ήταν πνευματική αδερφή της ιδίας οικογενείας από τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ήταν γέροντάς μας και πατέρας μας και σεβαστός μας, αδερφός μας, πατέρας μας, γέροντάς μας, όλα ήταν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και επειδή ήταν και ο τελευταίος που εκοιμήθηκε από τους γεροντάδες μας, ήταν πραγματικά η παρουσία του μια παρηγοριά για μας. Πλήθος θαυμάτων, σημείων, προφητιών, πάρα πολλά πράγματα. Θα τα γράψουν, τα γράφουν και θα κυκλοφορήσουν αυτά. Αλλά κάτι που τελευταία φορά που πήγα, εκεί συνομιλώντας με μια γερόντισσα πνευματικών τέκνων του γέροντα, της λέω, το βλέπω καλά το γέροντα, μου λέει πολύ καλά και βέβαια σε ένα μήνα κοιμήθηκε. Ήταν πολύ καλά. Εντάξει, δεν μιλούσε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλά. Περπατούσε, ευλογούσε, τον κόσμο προσευχόταν αδιαλείπτος. Είχε τόση χάρη, τόση πλούσια χάρη. Μου λέει, ο γέροντας μας είπε ότι όταν κοιμηθεί θα γίνουν πολλά κακά στον κόσμο και στην Αμερική. Εντάξει, δεν το έβαλα και πολύ μέσα μου αυτό. Και μετά που έγινε το κακό αυτό και στην Αμερική, θυμήθηκα το λόγο του γέροντα. Και πριν λίγες μέρες ήρθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην Κύπρο, ο οποίος όταν ήταν φοιτητής στην Αμερική, εξομολογείται στο γέροντα Εφραίμ και ήθελε να μείνει στην Αμερική. Και του λέει ο γέροντας, πήγαινε παιδί μου πίσω στον τόπο σου. Και του λέει ο γέροντας, εγώ όταν πεθάνω θα γίνουν πολλά κακά στον κόσμο όλο και στην Αμερική. Και ήρθε το παιδί αυτό να μου τα πει, μεγάλος άνθρωπος πλέον, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, και μου λέει, έτσι μου έλεγε ο γέροντας. Το λέω, μα το έλεγε και αλλού. Και πράγματι το έβλεγε σε πολλούς ανθρώπους. Όντως η παρουσία του ήταν μια μεγάλη αναχαιτιστική δύναμη του κακού. Όχι πως τώρα που εκοιμήθηκε εγκατέλειψε το ποιμνιόν του, τα τέκνα του και εμάς όλους και την εκκλησία του. Αλλά είναι μια ώρα δύσκολη. Γι' αυτό, αδελφέ μου, να τον επικαλούμαστε αυτόν τον σύγχρονο Άγιο. Η ποιητική μου πεποίθηση, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι κριτήριο αντικειμενικό, ούτε σοβαρό. Αλλά η δική μου πεποίθηση είναι ότι πρόκειται περί ενός μεγάλου συγχρόνου Αγίου, που είχε εις αποστολική χάρη, εις Απόστολος, γιατί το έργο που έκαμε αυτός ο άνθρωπος μέσα στην Βαβυλώνα της Αμερικής, δεν μπορούσε κανείς άλλο να το κάνει παρά μόνο αυτός. Και το έκαμε αυτός ο μικρός, μικροκαμωμένος άνθρωπος, με το κομποσκινάκι του, ψιψιρίζοντας και ψιθυρίζοντας συνεχώς το όνομα του Χριστού στο στόμα του. Συνεχώς έλεγε την ευχούλα, συνεχώς, αδιαλείπτος, έλεγε το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Περπατούσε, εξομολογούσε, λειτουργούσε, έτρωγε, καθόταν, μιλούσε. Το όνομα του Χριστού ήταν συνέχεια μέσα στο στόμα του και μέσα στην καρδιά του. Ένας τέτοιος μεγάλος Άγιος σίγουρα έχει πλήθος θαυμάτων, πλήθος σημείων. Ας κάνουμε λίγη υπομονή και θα τα διαβάσουμε. Και τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ και που μου είπε ο ίδιος. Εάν τα ακούσουν οι άνθρωποι θα είναι τόσο θαυμαστά που δεν θα τα πιστεύουν. Διότι είναι πράγματα υπερφυσικά και υπέρ τη λογική και υπέρ πάσα λογική. Ας δώσουμε χρόνο στα τέκνα του τα πνευματικά να τα συλλέξουν, να τα τακτοποιήσουν και να μας τα προσφέρουν και ως τροφή πνευματική στην υπόλοιπη εκκλησία. Έχουμε τον επόμενο αδερφό μας, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Συνεχή σας. Έχω μια απορία γέροντα. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστούμε για όλα που κάνετε για μας, που μας διάτε ευκαιρία να ενωμάστε με το Θεό. Ήθελα να μας σχολιάσετε οι 10 παρτένες. Οι πρώτες 5 παρτένες τα γνωρίζει ο Θεός. Οι επόμενες 5...
Μάλιστα.
Είμαι βασιλική από την Λεμεσός.
Ναι, να είσαι καλά κόρη μου. Κοιτάξτε, ήταν όλες σόφρονες. Ήταν παρθένες κοπέλες, αγνές, καθαρές κοπέλες. Αλλά οι 5 είχαν λάδι στα καντήλια τους και οι 5 δεν είχαν έλαιο. Το έλαιο τι είναι? Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ελεημοσύνη, η αγάπη, η εσπλαχνία. Οι πέντε λοιπόν βρήκαν τον καρπό αυτού του εξωτερικού χαρίσματος της παρθενίας, της άσκησης, της σοφροσύνης. Είχαν τον καρπό που ο καρπός είναι ο Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οι άλλες πέντε αρκέστηκαν μόνο στα εξωτερικά γνωρίσματα. Όπως είπε προηγουμένως το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, «Έλεον θέλω και ου θυσία». Είχαν τα τυπικά γνωρίσματα, αλλά δεν είχαν το νόημα. Δεν είχαν τον πραγματικό σκοπό. Δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αρκέστηκαν εγωιστικά και ανόητα στα εντήρηση ενός εξωτερικού πράγματος. Διότι και τα καλά έργα που κάνουμε δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσο. Είναι τα μέσα που μας οδηγούν στο Χριστό. Εάν δεν μας οδηγούν στο Χριστό, δεν έχουν πολύ νόημα για μας. Είναι απλώς καλά έργα, ιδιώματα της φύσεώς μας. Αφού είμαστε άνθρωποι, κάνουμε καλά έργα. Φυσικό, δεν είμαστε τέρατα. Άνθρωποι είμαστε. Θα κάνουμε και καλά έργα στους συνανθρώπους μας. Αλλά τα καλά έργα του πνευματικού ανθρώπου γίνονται με μετάνοια, με ταπείνωση. Γίνονται ως καύσιμο ύλη για να προχωρήσει να συναντήσει τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο και δια του Χριστού γίνεται η αγάπη και η ελεημοσύνη και όλα τα υπόλοιπα έργα. Και οι δέκα παρθένες, οι πέντε ήταν φρόνιμες και βρήκαν τον πραγματικό σκοπό της εξωτερικής παρθενίας. Οι άλλες πέντε τις ονομάζει το Ευαγγέλιο μωρές, ανόητες δηλαδή, διότι φύλαξαν την εξωτερική σοφροσύνη και καθαρότητα του σώματος, αλλά δεν είχαν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό ήταν και ανόητες. Χάσαν τον κόπο τους χωρίς καμιά αξία, χωρίς να το σκεφτούν καλά-καλά. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Την ευχή σου, Γέροντα.
Του Κυρίου. Πες μας το όνομά σου.
Ελισάβετ. Είμαι 6 χρονών και θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις.
Ναι, Ελισάβετ.
Γιατί ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό.
Μάλιστα, Ελισάβετ. Οι άλλοι.
Γιατί ο Χριστός έπιασε τον Μάθεο για μαθητή του αφού έπιανε φόρους.
Μάλιστα, Ελισάβετ. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Λοιπόν, γιατί ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό, Ελισάβετ μου, διότι ήταν φιλάργυρος και αγαπούσε τα χρήματα πάνω από τον Χριστό και ήταν και κλέπτης, είχε πάθη δηλαδή, τα οποία πάθη τον εχώρισαν από τον Χριστό και τον έκαμα να διακόψει την αγάπη του προς τον Χριστό. Και είχε και ένα άλλο πρόβλημα ο Ιούδας, είχε κακούς λογισμούς. Δεν δεχόταν την αλήθεια των λόγων του Χριστού. Βλέπεις, όταν πήγε η γυναίκα εκείνη και το έπλυνε τα πόδια με το μύρο, ο Ιούδας είπε, γιατί δεν το πούλησε να το δώσει στους φτωχούς και κάνει αυτό το πράγμα. Είχε κακούς λογισμούς. Όταν ο Χριστός μιλούσε για το Σταυρό, αυτός απογοητεύτηκε, γιατί ήθελε ο Χριστός να γίνει βασιλιάς. Δεν είχε καλούς λογισμούς και ήταν σιγά σιγά εμίσησε τον Χριστό. Από αγάπη που τον είχε πρώτα σαν μαθητής του, στη συνέχεια λόγω του πάθους της φιλαργυρίας, της πονηρίας και τα άλλα πάθη που είχε, εμίσησε τον Χριστό και τον απέρριψε. Και έγινε αυτό που έγινε δυστυχώς και χάθηκε αιώνια. Το δεύτερο ερώτημά σου, Ελισάβετ, έπιασε τον Μαθαίο που έπαιρνε φόρους. Μα τον έπιασε και όπως λέγει το Ευαγγέλιο, τον έφυγε από τους φόρους. Την ίδια ώρα ο Μαθαίος τα άφησε όλα και έφυγε. Και μετανόησε για αυτά τα κακά πράγματα που έκαμνε. Και έγινε μαθητής του Χριστού και ακολούθησε τον Χριστό και δεν ξαναείσπραξε ούτε φόρους, ούτε αδικίες έκαμε και μάλιστα λέει αλλού ότι απέδωσε και όλα τα λάθη που έκαμε τις αδικίες, τις ανταπέδωσε και τακτοποίησε τους αδικημένους ανθρώπους. Άρα λοιπόν έπαυσε πλέον να παίρνει φόρους, μετάνιωσε γιατί ήταν κακούργος και άδικος και έγινε μαθητής του Χριστού με μετάνοια και ακολούθησε τον Χριστό και έγινε Απόστολος του. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Γερόντα, γεια σας.
Χαίρετε.
Ευχαριστούμε για όσα προσφέρετε για μας όλες αυτές τις ημέρες. Έχω τρεις μικρές απορίες που έχουν να κάνουν με το Ευαγγέλιο, με τα πάθη του Χριστού. Είναι αντιέντετες βασικά.
Μάλιστα.
η μια που είπε ο Χριστός απομάκρυνε από μένα το ποτήριον τούτον, εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού που του έλεγε αυτό το πράγμα και λίγο ψύχησε, ας πούμε. Mm. Αλλά είχα ακούσα τελευταίως ότι έναν τούτον πενούσε, είναι κάτι άλλο.
Mm.
Το πρώτο εν τούτον, το δεύτερο όταν λέει στο Σταυρόν ο Χριστός είπε «Γιατί με καταλύβεις Θεέ μου» ή τι εννοούσε πάλι με αυτόν.
Μάλιστα.
Και το τρίτο, όταν πέθανε στο Σταυρό, έγινε σεισμός και αναστηθήκαν πολλοί άνθρωποι και τους έβλεπαν οι άλλοι να κυκλοφορούν μεταξύ τους. Η Ανάσταση αυτή ήταν κάτι στιγμιαίο και πανίστα στην προηγούμενη τους κατάσταση ή συνέχισαν να είναι αναστημένοι όπως ο Λάζαρος παραδείγματος χάρη.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Κοίταξε, αδερφή μου, ο Χριστός μας ήταν τέλειος άνθρωπος. Αλλά είχε μόνο αδιάβλητα πάθη. Δεν είχε διαβεβλημένα πάθη, δεν δηλίουσε, δεν φοβόταν, δεν τρόμαζε, δεν ολιγοψυχούσε, δεν ολιγοπιστούσε. Αυτά είναι πάθη μεταπτωτικά. Ο Κύριος επείνασε, διότι ήταν τέλειος άνθρωπος, εκουράστηκε, ελυπήθηκε στο θάνατο του Λαζάρου, αλλά ως θεάνθρωπος. Και το ποτήριο δεν είναι ότι φοβήθηκε το θάνατο. Δεν το φοβήθηκε το θάνατο. Αλίμονο, αυτός ήταν Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αλλά ήθελε δύο πράγματα να μας δείξει. Πρώτον, ότι κατ' αλήθεια έπασχε και ήταν περίλυπος η ψυχή του και εν αγωνία γενόμενος προσήφκετο εν αγωνίως υπέρ όλου του κόσμου. Και το ποτήριο ήταν να μην το σταυρώσουμε εμείς οι άνθρωποι. Που μας αγάπησε εν εις τέλος. Αυτό ήταν το ποτήριο, το πικρό που δεν ήθελε ο Κύριος να πει. Εμείς οι άνθρωποι να μην κάνουμε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Και μας έδειξε ότι τελικά το άφησε στην πρόνοια του Θεού. Αυτός ήταν ο Θεός αληθινός. Αλλά μας έδειξε πώς μπορούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε τις ώρες του δικού μας πειρασμού. Όταν και εμείς θα περάσουμε αυτήν την εναγώνια θλίψη της Γεστημανή, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα την περάσουμε. Είτε μια φορά είτε περισσότερες, αλλά νομίζω μια φορά αντέχει ο άνθρωπος. Μετά δεν έχει από εκεί και κάτω. Και εκεί πράγματι φτάνει κανείς μέχρι το έσχατο όριο της αντοχής του. Και ο Κύριος ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός επέτρεψε εις τον εαυτόν του κατά άνθρωπον να γευθεί την ανθρώπινη υπόσταση και φύση, όχι μεταπτωτικά φαινόμενα ολιγοψυχίας, αλλά μέχρι εκεί που δεν υπήρχε ούτε μόμος, ούτε αμαρτία, ούτε τίποτε. Και το ποτήριο σίγουρα ήταν η δική μας κακουργία, το δικό μας έγκλημα που σκοτώσαμε τον ευεργέτη και δημιουργό μας Θεό. Το ίδιο ισχύει και για το «γιατί με εγκατέλειπες». Είναι ο 21ος ψαλμός. «Ο Θεός μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και ο Κύριος επί του Σταυρού έχουν την ύπαρξή του στραμμένη στην ιερουργία της σωτηρίας του κόσμου. Απήγγειλε τον 21ο ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ψαλμός γεμάτος προφητεία για τον Μεσσία, για τον Χριστό. Και απήγγειλε τον 21ο ψαλμό, που σημαίνει όχι «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες», αλλά σημαίνει κατά την απόδοση στα ελληνικά από τα εβραϊκά «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί σε εγκατέλειψα». Ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό και αισθάνεται ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Δεν είναι ο Θεός που εγκατέλειψε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό. Αλλά και μας έδειξε έτσι ότι ο Κύριος κατ' αλήθεια ανέπαθε και κατ' αλήθεια αναπέθανε και σταυρώθηκε. Και δεν ήταν ένα θέατρο που έπαιξε ο Χριστός πάνω στο σταυρό, αλλά υπέστη πόνον και πάθος και θλίψη και όλα τα ανθρώπινα αδιάβλητα ως τέλειος άνθρωπος και ως τέλειος Θεός έπαθε ως θεάνθρωπος επί του Σταυρού, η ανθρώπινη φύση βέβαια έπαθε, όχι η θεία φύση, αλλά δεν έπαβε να είναι ο θεάνθρωπος εσταυρωμένος επί του Σταυρού. Και ούτως ώστε και εμείς, όταν πάσχομαι και πειραζόμαστε, να μην λέμε ότι ο Χριστός ήταν Θεός και δεν είχε πρόβλημα και εμείς υποφέρομαι. Όχι, και ο Κύριος υπέστη πόνων και πόθων και πάθος και αγωνίαν και όλα αυτά τα ανθρώπινα. Και μάλιστα τα υπέστη σε υπέρτατο βαθμό που κανένας άνθρωπος ποτέ δεν θα ξεπεράσει τον πόνο και την αγωνία του Χριστού. Και αυτά θέλων τα έπαθε βέβαια, αλλά τα έπαθε εκουσίως υπερθείς του κόσμου ζωής και σωτηρίας και να μας δείξει τον δρόμο τον οποίο και εμείς θα βαδίσουμε. Και για τα αναστημένα σώματα των κεκοιμένων Αγίων, αυτά εγέρθησαν και μετά την Ανάσταση του Χριστού εισήρθαν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων και ενεφανίστησαν πολλοίς. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας πάλι υπέστρεψαν στον τάφο και συνέχισαν την ζωή τους και ως και κοιμημένοι πλέον. Δεν έμειναν ζώντες όπως ο Λάζαρος, γιατί είχαν πεθάνει στη ζωή που ζούσαν όταν ήταν στον κόσμο αυτό. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, εγώ μιλώ.
Εσύ βέβαια.
Καλημέρα γέροντα, την ευχή σας.
Καλημέρα.
Είμαι ο Μάξιμος και είμαι 10 χρονών.
Πού είσαι Μάξιμε, από πού είσαι?
Από τη Λεμεσό.
Μπράβο ρε Μάξιμε, ωραίο όνομα έχεις.
Θα ήθελα να σας κάνω 2 ερωτήσεις.
Ναι Μάξιμε μου.
Η πρώτη ερώτηση είναι, ο Απόστολος Ανδρέας δεν πόνεσε παραπάνω από ότι ο Χριστός που τον σταύρωσαν ανάποδα?
Μάλιστα και Μάξιμε μου.
Και η δεύτερη ερώτηση είναι, ο Χριστός μας είπε να μην μισούμε κανέναν. Τότε γιατί μισούμε τον Σατάνα? Ευχαριστώ γέροντα.
Να είστε καλά Μάξιμε. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σου και πολύ λογικές. Μάξιμε μου κοίταξε, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι και ο Άγιος Γεώργιος υπέστη με μεγαλύτερα βάσανα και πολλοί Άγιοι και μη Άγιοι που υπέστηκαν πολύ μεγαλύτερα βάσανα από τον Χριστό. Όμως ο Χριστός τα εβίωσε πιο δυνηρά από όλους τους άλλους, διότι ο Χριστός είχε την πιο ευαίσθητη ψυχή, επειδή ήταν αναμάρτητος και τέλειος άνθρωπος. Η ψυχή του είχε άκραν ευαισθησία και άκραν ευγένεια. Ενώ η δική μας ψυχή, Μάξιμε μου, έχει και τις χοντράδες της, γιατί έχουμε και αμαρτίες, έχουμε και σκληρότητες, έχουμε και τα δικά μας ανθρώπινα λάθη. Ενώ ο Χριστός μας ήταν άκρος ευαίσθητος, ευγενής, καθαρός, είχε καθαρωτά την ψυχή, ως αναμάρτητος άνθρωπος και Θεός αληθής, γι' αυτό και πόνεσε πλέον τον άλλο. Εξωτερικά βέβαια υπήρξαν που έκαναν μεγαλύτερα μαρτύρια. Είχε μάρτες που τους κόψαν κομμάτια, τους κάναν κομμάτια. Που εξωτερικά τα μαρτύρια τους ήταν μεγαλύτερα από τον Χριστό. Αλλά δεν πόνεσαν παραπάνω από τον Χριστό. Γιατί η ψυχή τους ήταν ανθρώπινη με τα ανθρώπινα δεδομένα. Ενώ η ψυχή του Χριστού μας ήταν τέλεια, τέλεια παντοκάθαρη ας το πω έτσι. Τελείως καθαρή και ευγενής και σε πλήρη ευαισθησία. Και πόνεσε πάνω από όλους που κανείς δεν θα φτάσει ποτέ στον πόνο του Χριστού μας. Το δεύτερο για το ερώτημα, μισούμε κάποιον, γιατί μισούμε τον διάβολο. Όταν μεγαλώσεις Μάξιμε μου, να διαβάσεις ένα βιβλίο ωραίο που λέγεται «Αβάη Σάκ, ο Σύρος, ασκητικοί λόγοι», που εκεί λέγει ότι οι Άγιοι αγαπούν και τον διάβολο ακόμα και ο Χριστός αγαπά τον διάβολο. Δεν τον μισούμε, τον αγαπούμε. Αυτός μισά τον Χριστό. Ο Χριστός τον αγαπά. Αγαπά όλους το ίδιο. Και δεν επιτρέπεται να μισούμε τον διάβολο. Αλλά να τον αγαπούμε και αυτόν και να ευχόμαστε για τη σωτηρία του. Πράγμα βέβαια που δεν θα το επιτύχει ποτέ, διότι δεν θέλει. Αλλά λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι η αληθινή αγάπη είναι μια φωτιά αγάπης που αγαπά όλον τον κόσμο. Αγαπά και τα φυτά και τα δέντρα και τα πουλιά και τα ζώα. Ακόμα και τους δαίμονες. Άρα λοιπόν οι Άγιοι, οι τέλειοι Άγιοι δεν μισούν κανένα, αγαπούν ακόμα και τους δαίμονες. Αλλά οι δαίμονες δυστυχώς μισούν τους Αγίους και μισούν τον Θεό και δεν αγαπούν κανέναν απολύτως. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Καλημέρα σας, Θεόδωρος από Λεμεσόν, την ευχή σας.
Καλημέρα αδελφέ μου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σας σε όλους μας στις δύσκολες ημέρες. Και μερικές απορίες ήθελα να σχολιάσετε κατά πόσον το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο μόνος έγκαμος που άφησε τον Χριστό και έφυγε και τον ακολούθησε, άφησε την οικογένεια του, πήγαινε σήμερα κάποιος έγκαμος θέλει να ακολουθήσει τον μοναχισμό, ας πούμε, πώς το σχολιάζεται, το διάφυσε την οικογένεια του για να ακολουθήσει τον Χριστό, το έναν τούτο. Το δεύτερο, το θέμα που ακούσαμε χθες με την Μητρόπολη την Ιθούντα, νομίζω ότι αποφάσισε να κοινωνήσει τους πιστούς που θα το επιθυμήσουν, αγνοώντας ίσως τους νόμους της πολιτείας. Και το τρίτο είναι λίγο ανασχετό το θέμα της εκκλησίας για την ευθανασία των ζώων σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας. Ευχαριστώ πολύ.
Μάλιστα. Κοίταξε, αδερφέ μου, ο Απόστολος Πέτρος και άλλοι Απόστολοι ήταν έγαμοι, κάποιοι ήταν έγαμοι. Πράγματι άφησε την οικογένειά του, αλλά όχι εν αγνία και χωρίς τη συγκατάθεση της σύζυγου του. Και η Εκκλησία μας δέχεται έναν έγαμο να γίνει μοναχός όταν συγκατατεθεί και η σύζυγός του. Εάν η σύζυγος δεν συγκατατεθεί, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει μοναχός, διότι έχει υποχρέωση δια του μυστηρίου του γάμου να παραμείνει προστάτης και σύντροφος της σύζυγου του και της οικογένειάς του. Εάν η σύζυγος του επιτρέψει και είναι τακτοποιημένη και δεν έχει ανάγκη την παρουσία του σύζυγου της, μπορεί να γίνει μοναχός εάν του το επιτρέψει ελεύθερα και αβίαστα. Για τη Μητρόπολη την Ιθούντος υπάρχει σχετική ανακοίνωση, μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρή, πολύ σοφή, πολύ σωστή, παρόλο που δέχθηκε επιθέσεις πολλές, παρέμεινε στην απόφασή της, δεν ξέρω στην πράξη τι μπορεί να γίνει και τι γίνεται στη Μητρόπολη αυτή, και είναι άξιος συγχαρητηρίων ο αδερφός μας, ο Μητροπολίτης Τριμηθούντος, ο πατήρ Βαρνάβας, ο οποίος ενήργησε πάρα πολύ καλά και με μεγάλη σύνεση και με μεγάλη σοφία και με, όπως τον χαρακτηρίζει, ποιμαντική ευαισθησία και φόβο και αγάπη Θεού. Υπάρχει λοιπόν η ανακοίνωση της Μητροπόλεως, μπορείτε να διαβάσετε, να δείτε ακριβώς τι θα γίνει εκεί. Για την τρίτη ερώτηση, για την ευθανασία των ζώων, δεν ξέρω ακριβώς τι λέει η νομοθεσία. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια νομοθεσία που επιτρέπει την ευθανασία των ζώων όταν τα ζώα ταλαιπωρούνται και υποφέρουν. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Εντάξει, δεν μπορώ να τοποθετηθώ ακόμα, δεν ξέρω λεπτομέρειες για την νομοθεσία αυτή. Αν θέλεις να μου δώσεις λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το μελετήσω και να σου απαντήσω σε μια άλλη φορά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντά μου, την ευχή σας, ο Γιώργος είμαι από το Παραλίμνη, τι κάνετε, είστε καλά?
Ο άλλος Γιώργος. Να είστε καλά, Γιώργο μου, ναι.
Δόξα τω Θεώ. Εγώ θέλω να στείλω τις ευχές μου και σε εσάς και σε όλον τον κόσμο στην Κύπρο για καλή Ανάσταση. Και να δω το τηλεφώνο, στην κόρη μου να σας κάνει μια ερώτηση.
Βεβαίως, Γιώργο μου, και ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ μου.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του
κυρίου. Καλή Ανάσταση.
Ευχαριστώ, κόρη μου. Πώς σε λένε?
Μαριά.
Α, είσαι Μαριά. Και πόσο χρόνο είσαι, Μαριά?
12.
Για πέρα μας, Μαριά, να δούμε.
Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι αν ο Χριστός είναι λυπημένος, αν στεναχωριέται που ήρθε το Πάσχα και εμείς είμαστε στα σπίτια μας και δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Η δεύτερη είναι τη νύχτα να κάνω προσευχή, αλλά που πάω να κοιμηθώ κάνω κακές σκέψεις και τούτες οι κακές σκέψεις έχουν σχέση με τον διάβολο.
Μάλιστα. Να σου πω από τη δεύτερη ερώτηση πρώτα, Μαρία, και να πούμε και την πρώτη μετά. Εντάξει, κόρη μου, ίσως επειδή διαβάζεις και κάποια πράγματα που αναφέρονται για τον δαιμόνια μέσα και φοβάσαι. Μην τα φοβάσαι. Μην σκέφτεσαι τον διάβολο, μην σκέφτεσαι τα πονηρά πνεύματα. Δεν έχουν καμιά εξουσία. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Σε προσέχει, δεν θα αφήσει ποτέ κάποιο πονηρό πράγμα να σε πειράξει και να σε βλάψει. Να έχεις την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας στο δωμάτιό σου, ένα σταυρουδάκι κάτω από το μαξιλάρι σου και μην δέχεσαι ποτέ κακές σκέψεις. Δεν παθαίνεις τίποτα, δεν έχει καμιά εξουσία να μας κάνει κάτι κακό. Μη φοβάσαι, περιφρόνησε τελείως τους φόβους. Είναι και της ηλικίας σου βέβαια, είσαι μικρό κοριτσάκι και τα μικρά παιδάκια πάντα φοβούνται και εγώ όταν ήμουν μικρός φοβόμουν πάρα πολύ. Για το άλλο που ρώτησες Μαριά, που είναι και το σοβαρότερο, εάν είναι λυπημένος ο Χριστός που τώρα δεν πάμε εκκλησία. Να σου πω Μαριά με όλη την αλήθεια πώς το αισθάνομαι εγώ. Σίγουρα δεν είναι χαρούμενος ο Χριστός για αυτήν την ταλαιπωρία που έχουμε όλοι μας και θλίβεται ο Κύριος γιατί στερούνται οι αδελφοί μας την ευλογία του εκκλησιασμού. Αλλά νομίζω Μαριά, ο Χριστός λυπότανε πιο πολύ, πολύ περισσότερο. Έτσι το αισθάνομαι εγώ, μπορεί να έχω λάθος. Αλλά έτσι το αισθάνομαι ότι λυπότανε πιο πολύ και πραγματικά απογοητευότανε, ας το πούμε έτσι ανθρώπινα, επειδή είσαι μικρό παιδάκι να καταλάβεις. Όταν έβλεπε τις χιλιάδες των χριστιανών αύριο βράδυ, μόλις ακούγαν Χριστός Ανέστη, να φεύγουν από την εκκλησία και να πηγαίνουν να τρώνε, να πίνουν, να διασκεδάζουν και αντί να μένουν στην εκκλησία, να τελούν την Θεία Ευχαριστία, να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, πήγαιναν παντού και διασκέδαζαν και έφευγαν από το τραπέζι του Χριστού, από τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς να τους αναγκάζει κανένας. Τουλάχιστον τώρα κάποιοι μας αναγκάζουν να μην πάμε. Έχουμε μια δικαιολογία ότι το κράτος μας δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα για κάποιους λόγους επιστημονικούς, ιατρικούς, σεβαστούς βέβαια, θα τους στηρίσουμε με πάσαν εντός εισαγωγικών ευλάβεια, όπως μας είπα να το λέμε, θα τους στηρίσουμε και δεν θα πάμε στην εκκλησία. Αλλά τις άλλες χρονιές που φεύγαμε από μόνοι μας, εκείνο ήταν η τραγωδία μας. Εκείνο ήταν η μεγάλη θλίψη του Χριστού μας. Και εκείνο πραγματικά μας στενοχωρούσε όλους μας. Αυτό που θα γίνει φέτος μας στενοχωρεί, αλλά τουλάχιστον λέμε, το κάνουμε για ένα καλό σκοπό, για να ανακόψουμε την διάδοση της θανατηφόρου αυτής της πανδημίας. Έχει ένα δικαιολογητικό. Το κάνουμε γιατί μας το επέβαλε το κράτος, για ένα καλό σκοπό της κοινωνίας. Το δεχόμαστε. Κάνουμε αυτήν τη θυσία να στερηθούμε τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε μια δικαιολογία, αλλά άλλες φορές αδικαιολόγητα φεύγαμε για να πάμε να φάμε τα αυγά μας, τα κρέατα μας, τις σούπες μας, να κάνουμε ένα σωρό πράγματα που δεν τέριαζαν με τη νύχτα της Αναστάσεως του Χριστού μας, χωρίς κανένα να μας το επιβάλλει. Το κάνουμε γιατί έτσι θέλαμε μόνοι μας. Και το κάνουμε οι πιο πολλοί από εμάς. Αυτό ήταν πραγματικά θλιβερό και λυπηρό για όλους μας. Και αυτό νομίζω το στενοχωρούσε τον Χριστό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ας προσευχηθούμε όμως, Μαριά, ο Χριστός μας να αναστηθεί στις καρδιές των ανθρώπων όλων και να είναι το τελευταίο Πάσχα που έχουμε αυτήν τη δοκιμασία και να δώσει ειρήνη και υγεία και χαρά σε όλον τον κόσμο. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γερόντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε.
Να είστε καλά, αδελφέ μου.
Έχω τρεις ερωτήσεις να σας κάνω, ναι, αν προλαβαίνουμε.
Πες μας.
Η μία είναι σήμερα στο Ευαγγέλιο να ακούσαμε το εξής. Παρόν ήταν η μήτυρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού. Ποια ήταν η αδελφή της μητρός αυτού? Το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στίχος 25. Η άλλη μου ερώτηση είναι, για αυτόν τον λόγο η ακολουθία του νηφίου γίνεται πριν από τα Αγία Πάθη?
Ναι.
Και η τρίτη μου απορία είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, στίχος 15. Λέει το έλεγμα της ο Δημόσεως, ο αναγινός πονοήτο, αλλά δεν κατάλαβα τι εννοεί.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για το πρώτο ερώτημα που είπες για την αδελφή της μητέρας του, οι Εβραίοι ονόμαζαν αδελφούς και τα εξαδέρφια και τους θείους. Και να σου πω τη γενεαλογία της υπεραγίας του τόκου για να καταλάβεις. Η γιαγιά της Παναγίας, ας πούμε έτσι, και ο παππούς της λεγόταν Ματσάν και Μαρία. Ο Ματσάν και η Μαρία ήταν οι παππούδες της Παναγίας μας. Ο Ματσάν και η Μαρία είχαν 4 παιδιά, τον Ιακώβ, τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. Η Άννα γέννησε τη Θεοτόκο, η Σοβή γέννησε την Ελισάβετ, η Μαρία γέννησε τη Σαλόμη και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Η Υπεραγία Θεοδόκος γέννησε τον Χριστό. Η Ελισάβετ γέννησε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Ιωσήφ ήταν ο Μνήστορ της Θεοτόκου κλπ. Η Μαρία του Κλοπά και η Σαλόμη και η Μαρία Μαγδαληνή ήταν εξαδέρφες της Παναγίας μας. Δεν ήταν αδερφές, δεν είχε άλλες αδερφούς η Παναγία. Αλλά και εξαδέρφια ονομάζονταν αδερφοί. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγεται ο Ιάκωβος ο αδερφόθεος και Ιούδας ο αδερφόθεος, αδερφοί του Χριστού, όχι γιατί ήταν αδέρφια του κατά σάρκα, αλλά γιατί ήταν παιδιά του Ιωσήφ. Η Παναγία και η Σαλόμη και η Ελισάβητη ήταν συγγενείς της Παναγίας μας, ήταν εξαδέρφες. Και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ ήταν εξάδερφα της Παναγίας. Ο Ιωσήφ ο Μνήστορ ήταν ανιψιός της Αγίας Άννας, αδερφών εκνώσεις, δηλαδή όπως λέμε. Άρα λοιπόν είχαν συγγένεια αυτοί όλοι και ονομάζονταν αδερφοί ο ένας του άλλου. Έτσι ονομάζαν οι Εβραίοι τα ξαδέρφια τους και τους συγγενείς τους, αδερφούς τους. Για το δεύτερο ερώτημα για τον νηφίο. Είναι λάθος το εννοούμε, το λέμε νηφίο, επειδή ψάλλουμε το ειδό νηφίος έρχεται. Αλλά τα πάθη του Χριστού άρχισαν τη Μεγάλη Τετάρτη. Με την προδοσία, Μεγάλη Πέμπτη με την παράδοση του Κυρίου στον κήπο της Γεσημανή, Μεγάλη Παρασκευή πρωί το δικαστήριο, Μεγάλη Παρασκευή έκτην ώρα νησταύρωσης, 12 το μεσημέρι δηλαδή ήταν η σταύρωση του Κυρίου μας, η ώρα 3 το μεσημέρι ο θάνατος του Κυρίου και η κάθοδος του στον Άδη. Δεν γιορτάζομαι, είναι προετοιμασία για τα πάθη. Δεν γιορτάζομαι τα πάθη του Κυρίου, την Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Τα πάθη χρονολογικά αρχίζουν από την ώρα που ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό μας. Και το τρίτο ερώτημα για το βδέλυγμα της ερημώσεως, εννοούσε ο Κύριος για τις έσχατες ημέρες που ενηγματικά και προφητικά λέει ότι θα σταθεί στον τόπο τον Άγιο. Ένα βδέλυγμα της ερημώσεως που όταν το δείτε λέει εκεί να φύγετε. Και χρονολογικά έγινε και αυτό όταν κατεστράφηκε ο ναός του Σολομώντος το 70 μετά Χριστόν που ο Τίτος κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα και είχαμε πλέον τη φυγή των Ισραηλιτών από τα Ιεροσόλυμα και διασκορπίστηκαν σε όλον τον κόσμο. Είναι λοιπόν μια χρονολογική ερμηνεία για την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναού του Σολομώντος και μετά είναι προφητική για το τέλος του κόσμου που το βδέλυμα της ερημώσεως ο Αντίχριστος θα θελήσει να σταθεί στον τόπο των Άγιων της Εκκλησίας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι. Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Η Σταυρούλα Λουκά είμαι.
Ναι, Σταυρούλα.
Σας ακούμε γέροντα μου μαζί με το σύζυγο μου πρωί και βράδυ και ωφελούμαστε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε για την ωφέλεια αυτή και την ευλογία.
Να είσαι καλά, Σταυρούλα.
Θα ήθελα γέροντα μου να σας ρωτήσω για τρία πράγματα.
Μάλιστα.
Οι Ιουδαίοι ζητούσαν κάποιον να τους παραδώσει τον Χριστό.
Ναι.
Και ο Ιούδας είπε αυτός που θα φιλήσω, αυτός είναι το βράδυ της συλλήψεως. Αφού ήξεραν ποιος ήταν ο Χριστός, δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν χωρίς προδοσία.
Οι Ρωμαίοι δεν ήξεραν και πολλοί εκ των Ιουδαίων δεν τον ήξεραν. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα φωτογραφίες και να κυκλοφορούν οι φωτογραφίες του και να ξέρουν ποιος ήταν. Δεν τον ήξεραν όλοι. Και μετά ήταν σκοτάδι, ήταν νύχτα. Ήταν μαζί με τους μαθητές του. Μπορούσε να γίνει λάθος, μπορούσε να διαφύγει. Έπρεπε να είναι σίγουροι ότι αυτός ήταν ο Ιησούς ο Παναζαρέτ. Δεν τον ήξεραν όλοι.
Ναι.
Ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης βέβαια.
Ναι, γέροντα. Και το δεύτερο, σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της Αποκαθιλώσεως το αίμα αυτού εφήμας και επί τα τέκνα ημών.
Το έλεγαν οι Εβραίοι.
Αυτόν φώναζαν οι Εβραίοι. Ποια επίπτωση είχε στο γένος των Εβραίων ο φοβερός αυτός λόγος τους?
Δυστυχώς για αυτούς είχε πολλές επιπτώσεις. Η σημαντικότερη ότι έφυγε η βασιλεία του Θεού από αυτούς και δόθηκε σε άλλον έθνος, στο έθνος της Εκκλησίας. και έγινε εκκλησία ο νέος Ισραήλ πλέον. Και ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν είναι Ισραηλίτες, αλλά οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, τα τέκνα της εκκλησίας. Αυτός είναι ο λαός του Θεού πλέον, που δεν είναι ένας λαός μιας φυλής, ενός γένους, αλλά ο λαός της εκκλησίας που ακολουθά τον Χριστό. Και το άλλο το πρακτικότερο είναι ότι διασκορπίστηκαν για σχεδόν 2.000 χρόνια μέχρι 40 από την πήγαν πίσω στα Ιεροσόλυμα σε όλον τον κόσμο. Διασκορπίστηκαν σε όλον τον κόσμο. Από τότε μέχρι το 40-45 που επέστρεψαν στην Ισραήλ δεν είχαν πατρίδα, δεν μπορούσαν να πάνε στο Ισραήλ οι Εβραίοι. Ήταν διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο. Αυτό ήταν μία από τις συνέπειες αυτού που έλεγαν το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Αλλά η σημαντικότερη είναι ότι έφυγε από αυτούς η Βασιλεία του Θεού και δόθηκε στην Εκκλησία που είναι ο κόσμος όλος. Εδώ αδελφοί μου έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Ευχαριστώ που μου είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτήν την Αγία ημέρα στα σπίτια μας, προσευχόμενοι, νηστεύοντες, προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ των αδελφών μας, των ασθενούντων, των ιατρών, των νοσηλευτών, των ανθρώπων που τους υπηρετούν, τους οικείους τους και όλου του κόσμου να αμνηστούμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να ευλογήσει και να δυναμώσει και να δώσει χάρη και ίαση και δύναμη σε όλους τους αδελφούς μας και εμάς να μας φυλάξει από τον θανατηφόρον ιό της αμαρτίας πρώτον και από όλα τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν στον κόσμο αυτό. Ο Θεός μαζί σας, καλή μεγάλη Παρασκευή και αύριο το Μέγα Σάββατο και καλή Ανάσταση. Ο Θεός μαζί σας.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.